Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Kruševcu je upravo održana filozofsko-književna škola, a tema je bila Od korena do deoba, društvena slika Srbije u 20. veku. Tema je imala i dve podteme. Antropološke teme u književnosti i filozofiji danas i druga, vreme ograničenog humanizma. U obrazloženju koje potpisuje dr. Marko Nedić kaže se da je tema ovogodišnjeg zasedanja motivisana potrebom kritičkog i analitičkog sagledavanja ključnih uzroka nastanka, oblika pojavljivanja, granica i posljedica društvenih, kulturnih, stvaralačkih, filozofskih, ideoloških, političkih i drugih promjena, a također i izazova i protivrečnosti na bogatoj društvenoj i kulturnoj mapi Srbije u 20. veku. Te promjene, kako se također navodi u obrazloženju teme, reflektovane su u filozofiji i književnosti, u teorijskim i stvaralačkim idejama, kao i u političkoj misli i životnoj praksi. Razgovaramo danas sa Ljubomirom Kljakićem, jednim od učesnika ove škole. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Škola je nedavno završena, vi ste bili jedan od izlagača. Dakle, govorili ste u okviru ove škole. Recite nam, kakav je vaš utisak o školi?
Pa znate šta, mogu da kažem da je moj utisak povoljan, zato što s obzirom na sve okolnosti pod kojim se taj događaj kao i slični u Srbiji danas organizuju, mislim na tu materijalno ograničenje i tako dalje, ovo je bilo jedan sasvim dobar, veoma pristojan događaj, 27. po redu, što znači da 27. godinu se održava. Tokom ta dva dana u Kruševcu razgovarao sam sa nekim od učesnika kako je to izgledalo u ranijim tim zasedanjima, ranijih godina. Sam sam bio inače učesnik jednog prvog zasedanja od pre 27 godina, pa sam mogao ponešto i tu da posvedočimo tome kako je to krenulo kao jedan veliki, bezmalo spektakularni društveni i filozofski, naučni, kulturni događaj i kako se on danas sveo u te neke okvire, taj neki format koji je primeren tekućoj, da tako kažem, materijalnoj oskudici u kojoj kultura generalno, pa samim tim i ova škola funkcioniše, ali s obzirom na sve to, to je bio jedan sasvim uspešan događaj.
A možete li malo da nam opišete, recimo, kako je izgledala ta prva škola kada je osnovana?
A da, ta prva je bila
27 godina.
Ta prva je bila pa spektakularna, sa veoma velikim brojem učesnika. Ja mislim, ako se dobro sećam, to je tad bilo održano u na nekom drugom mestu, na velikoj sali, verovatno u Narodnom pozorištu, u Kruševcu i tako, sa pratećim programima raznim i tako dalje, trajalo 3 dana sa velikim brojem tih referata i veoma, veoma uspešno, veoma živahno i tako dalje. Ispostavilo se da ljudi koji su to pre 27 godina pokrenuli nisu pogrešili kad su jednu takvu stvar organizovali. Dogodilo se eto da to funkcioniše svih ovih 27 godina, pa što kaže za očekivati da će da nastavi taj svoj dalji put, s tim što i ovaj put na ovogodišnjem tom zasedanju bilo je od strane nekolicine učesnika predlagano da se malo porazmisli o, da te kažem, inoviranju celog formata škole, da se malo, što kaže, unapredi čitava ta struktura rada i tako dalje, pa sad ostaje da se vidi šta će da bude od toga.
I ove godine bilo je 20-ak izlagača. Čije biste vi izlaganje izdvojili? Šta je na vas u tom smislu ostavilo poseban?
Pa šta ja znam, meni lično je ovako najbolji, da kažem, najjači utisak. Ostao nekoliko učesnika koji su imali, da tako kažem, izlaganja ili saopštenja mimo te jedne, da tako kažem, standardne formule, dosta inovativna, rekao bih. Tu bih u tom smislu naročito izdvojio rad Učutkivanje i pravo na ćutanje Zorice Tomić, onda Filozofija i ideja Filozofskog fakulteta i Kriza univerziteta, jedan veoma, veoma aktualan rad Miše Kulića, koji se meni lično veoma dopao. Onda imali pravo humanizma Časlava Koprivice, Marka Nedića, Uzajemnost književnih i društvenih tokova, a boga mi, moram sada da kažem, Aleksandre, i ovo vaše izlaganje Demokratije kao oligarhija, koje je, kao što znate, izazvalo jednu lepu, dobru diskusiju u vezi sa tim. To su neka ta izlaganja koje su meni onako se učinila najzanimljivijim, tako da kažem.
A kakav je vaš pristup bio?
Pa ja sam bio pripremio jedan rad gde sam pokušao da predstavim shvatanja Vladimira Dedijera vezana za tradiciju i inovaciju prirodnog prava na pobunu iz njegovih tih knjiga, naročito u vezi sa knjigom iz 1985. godine koja se zove Književnost i istorija, i naročito u vezi sa poznatim onim voluminoznim delom Sarajevo 1914. odnosno sa 10. glavom tog dela koja se zove Iskonski pobunjenici iz Bosne, gde je Dedijer izložio ta svoja shvatanja o permanentnoj pobuni, permanentnoj revoluciji, primenjenoj etici i tako dalje, drugim veoma važnim temama i pitanjima koja su od interesa i za današnje generacije, svakako će to biti i u budućnosti. To je bio moj, da tako kažem, doprinos radu ovogodišnje Kruševačke škole.
A na koji način ste govorili o pobuni? Šta zapravo pobuna predstavlja?
Pa u ovom konkretnom slučaju to bi bilo pravo obespravljenih da u svim uslovima u kojima su podvrgnuti tiraniji nekog poretka, neke okupacije, nekog nasilja spoljašnjeg i tako dalje, učini sve što je u njihovom moći da se tome suprotstave i da ima razloga apsolutne prirode da se tome suprotstavljaju stalno i bez, da tako kažem, ograničenja, dok se ti okviri represije i pritiska i tiranije ne skinu sa ljudi, pojedinca ili zajednice, potpuno svejedno. To je otprilike taj, tako da kažem, opšti plan tog pitanja. Dobro, to je, što kaže, vezano za, takođe za novovekovnu političku filozofiju, pravnu filozofiju, i koreni tog pitanja idu, što kaže, veoma duboko u praktično celokupnoj pisanoj istoriji čovečanstva imamo posla s tim pitanjem.
Tema skupa je bila Od korena do deoba, društvena slika Srbije u 20. veku. Na koji način se može govoriti o društvenoj slici Srbije u 20. veku, s obzirom da je to prilično dug period i brojne su društvene promene se desile u Srbiji od početka 20. veka do kraja 20. veka. Počeo od Obrenovića, je li tako, ušla je Srbija sa Obrenovićima u 20. vek, a izašla je sa Miloševićima, tako?
Tako je. Pa mislim, teško je, sigurno da je teško. Ja mislim da su organizatori škole imali jednu ideju i to je se videlo i u tom njihovom pozivnom pismu i u samoj raspravi, da na izvesan način otvore mogućnost da se daju izvesni doprinosi novom iščitavanju ili revalorizaciji ili novom osvetljavanju opusa najpoznatijeg čoveka iz tog kraja, naime pisca Dobrice Ćosića, čije su knjige, kao što je poznato, romani i drugi radovi posvećeni upravo temi. Tako da priličan broj učesnika zaista se koncentrisao na različite aspekte Ćosićevog dela, iz njih pokušao da odgovori na pitanje kako je definisana i opšta tema rada ove škole. Dobro, razume se da je to teško toliko da ono samo prisetimo da ne postoji još uvek nikakav obimniji rad u oblasti historiografije ili sociologije ili srodnih humanističkih društvenih disciplina koji bi ispitao ovu temu, društvenu i kulturnu sliku Srbije u 20. veku. Postoje, kao što je poznato, pojedinačni prilozi, uže oblasti, uže teme i tako dalje, ali jedna integralna rekonstrukcija tog stogodišnjeg isečka istorije, ona još uvijek ne postoji. Verovatno je da ćemo još dugo i da se načekamo dok neko to, neka grupa ljudi ili neki čovek to ne uradi. Između ostalih, zbog toga što je to zaista i teško, u stvari, tu mi praktično imamo posla sa nekoliko slojeva potpuno različitih istorijskih procesa koji se nastavljaju, istini za volju, jedan na drugi, ali koji međusobno imaju često vrlo malo dodira. Iako nama danas izgleda to sve jedno te ista priča, to nije sasvim tačno, ali je tačno to da to jeste jedna dinamika od 100 godina koja je nesumnjivo odredila budući tok istorije za neko buduće vreme i tako dalje, i sigurno da organizatori ovog zasedanja nisu pogrešili kad su bez obzira na nemogućnost da se to do kraja odgovori, kad su ovako jednu temu izabrali.
Da li se Srbija nalazi u krizi?
Pa nalazi se, svakako da se nalazi, zato što srpska kriza ili kriza u Srbiji je strukturne prirode, ona nije ni samo politička, ni samo kulturna, ni samo etička, ni samo sociološka i tako dalje. Ona je zaista duboko strukturna, zato što je ona u stvari jedna, da to kažem, lokalna manifestacija globalne svetske krize, koja je opet ta globalna kriza, u stvari jedan oblik u kome se već 30-40 godina manifestuje taj proces istorijske demisije svetskog sistema, postojećeg svetskog sistema. On polako napušta scenu istorije, neki drugi sistem se polako tu konstituiše, ne znamo na što će to da ispadne, i mi sad prisustvujemo u stvari jednom planetarnom urušavanju dosadašnjeg poretka. U tom smislu Srbija je svakako u krizi, koja naravno i razume se ima sasvim specifične dimenzije s obzirom na tradiciju, istoriju, kulturnu scenu, političku scenu i tako dalje, ali strukturno i onako na tom najdubljem nivou to je ista kriza kao i ova svetska kriza, nema nikakve razlike.
A u kom smislu smatrate da je na delu urušavanje tog globalnog, odnosno svetskog poretka?
Pa zato što je stvar je identifikovana, naime, već tamo 1974. otprilike godine, kao identifikovana je iz perspektive škole svetskog sistema. To su ovi autori Fernand Braudel, Wallerstein i drugi koji su se time bavili, koji su ustanovili da je ritam društvenog razvoja svetskog sistema, misli se na kapitalizam, tokom poslednjih 600 godina, pošto je doživeo svoj vrhunac, to su godine između 45. i 74. posle toga počeo da se spušta, da ide nizlaznom linijom, i na osnovu parametara koje današnja društvena nauka koristi, metoda istraživanja i tako dalje, došli do zaključka da je ovo jedan trenutak kada se može govoriti o toj istorijskoj demistiji. Dakle, taj se sistem unutar sebe iscrpeo, on se unutar sebe razlaže, ušao je u zonu takozvane bifurkacije, kada se otvaraju mogućnosti za različite ishode takvog jednog procesa, i to je sad to što se sad dešava. Sve te projekcije koje se rade u vezi sa tim poslednjih decenija govore da se sa visokim stepenom verovatnoće može očekivati da će taj proces urušavanja starog tog jednog sistema i konstituisanje strukturiranja novog, da se završe tu negde do polovine 21. veka, znači do godine 2050. posle čega će sve da uđe u neku zonu unutrašnje, da tako kažem, stabilizacije pod nekim drugačijim pretpostavkama. E sad, kakve će te pretpostavke biti, da li će taj svet da bude dramatično neljudski nego što je to danas, ili će biti nešto bolje nego što je to danas, to trenutno niko živ ne zna, pa ni nas dvojica u studiju, a nije ni moguće odgovoriti na to pitanje, zato što od aktivnosti nas kao savremenika ovih događaja danas zaista zavisi kakav će taj konačni ishod za 20-30 godina od danas da bude.
A kakav bi mogao da bude odnos istoka i zapada u tom smislu?
Pa, da tako kažem, ovde se sad odnos između istoka i zapada se posmatra kao jedan oblik polarizacije koji je polarizacija u izvršnom smislu nižeg reda. Naime, takozvana tradicionalna polarizacija, znači jedan oblik polarizacije i jedan oblik dinamizovanja svetske scene koji postoji u tom obliku veoma dugo, ali ovde mi sad već imamo posla sa jednom pojavom koja nadmašuje samo taj, da tako kažem, geopolitički aspekt ove priče. Naime, mi imamo sad posla sa onim što se uveliko naziva četvrtom revolucijom, sa znači jednim novim skokom u razvoju novih sredstava proizvodnje. U ovom slučaju to su kapaciteti takozvane informatičke industrije i robotike i tako dalje, koji otvaraju sad jednu potpuno drugu dramatičnu priču od značaja za i za istok i za zapad. Rekao bih od podjednakog značaja i za istok i za zapad. Naime, smatra se da sadašnji trend tog razvoja ide tako ubrzano da za nekoliko narednih godina će praktično 50% zaposlenih u najrazvijenijim zemljama današnjeg sveta da postanu višak, zato što živi ljudski rad će da bude zamenjen kompjuterskim mašinama i robotima i tako dalje. Ljudi će prestati da budu potrebni da se ti poslovi obavljaju i onda se otvara, i o tome se danas naširoko diskutuje, otvara dramatično pitanje šta se radi sa toliko velikim brojem ljudi koji će se iznenada naći izvan mogućnosti da zarade za život. Tako da već sada imate ove pokušaje da se na ta pitanja koja se polako otvaraju dramatično odgovori. Jedan od tih pokušaja koji dobro nije uspeo, ali verovatno da će da uspe u narednom izvlačenju, to je ovo sad nedavni referendum u Švajcarskoj, gde su izneli na referendum da svaki punoletni građanin tamo ima garantovanih 2300 švajcarskih franaka mesečno, radio, ne radio i tako dalje. To je u stvari jedan pokušaj bio da se, što kaže, blagovremeno reaguje na tu jednu dolazeću situaciju u kojoj će ogroman broj tih ljudi ovako i onako da ostane bez posla i onda će iz nekih fondova tih, u ovom slučaju švajcarskih, to morati da se nekako na neki način amortizuje. Sad, slične primere imamo u nekim skandinavskim zemljama gde se neke opštine, recimo u Danskoj, su krenule da to nešto radi i tako dalje. To je nešto što se sad trenutno dešava i dešava se apsolutno ubrzano, onako, toliko ubrzano da to više je malo ljudi koji uopšte su u stanju da isprate sve dimenzije tog procesa koji se odvija pred našim očima. Tako da, to je nešto što nadmašuje, to je ono poenta, što nadmašuje odnos istog-zapad. Istog-zapad će u ovom slučaju Moskva i Vašington, oni će sad, po mom mišljenju, da nađu neki modus vivendi koji će da omogući da se taj njihov aktuelni spor, konflikt, kako god, ne zaoštri do tačke kada će da ih podjednako ugrozi, i verovatno je da će tu biti prostora za traganjem za nekim savezništvima koje danas ne možemo čak ni da zamislimo.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Ljubomirom Kljakićem, jednim od učesnika Kruševačke filozofsko-književne škole koja je nedavno održana, a tema skupa, odnosno tema škole, bila je Od korena do deoba, društvena slika Srbije u 20. veku. Upravo smo govorili pre muzičke numere koju smo slušali o odnosima istoka i zapada. Šta nam možete reći o mestu Srbije u tim odnosima, a imajući u vidu naravno i aktuelnu posetu predsednika Narodne Republike Kine?
Pa mislim, dobro, mesto Srbije je u tim odnosima jedna konstanta koja je prosto činjenica geografije i istorije, i to se manje više to mesto, a da dodamo i ta uloga, manje više ne menja posljednjih više stotina, da ne kažem hiljada godina. Mislim, mesto te naše geografije, ono je prosto tu. Ovo što kaže, od Trojanskog rata na ovamo, to se nije promenilo. E sad, danas mi imamo to da je Kina, Narodna Republika Kina, u velikoj toj jednoj, tako da kažem, ekonomsko-strateškoj ofanzivi sa tim konceptom novog puta svile i tako dalje, sa tim konceptom daljeg razvoja, saradnje i slično. Srbija je tu na geografskom mestu koje ima strateški interes za realizaciju tog kineskog programa. To je taj put između Sredozemlja, između Pirejske luke i Beograda i dalje gore na sever, i to je nešto što Srbija na jedan dobar način može da, neću kažem kapitalizuje, ali da iz toga izvuče odgovarajuće zaista pozitivne rezultate i tako dalje. Vidjet ćemo kako će to da se sve razvija, ali ono što može da se kaže, to je da to jeste jedan zaista program kineski u ovom slučaju, koji na kome, kao što znamo, se radi, oni rade već nekoliko godina. To je ta poznat program kao 16 plus 1 tih zemalja centralne istočne Evrope, uključujući Srbiju, gde su oni, naime kineska strana, spremni da investiraju zaista znatna sredstva, tehnologije i tako dalje, i da taj svoj program novog puta svile na taj način tu realizuje. Ono što je meni ovako malo tu zanimljivo, više govori o paradoksu savremene te civilizacije nego bilo čemu drugom, to je da današnja komunistička partija Kine uvodi u ovom slučaju Srbiju, ali i u neke druge zemlje na tom putu, na toj transverzali novog puta svile, uvodi jedan moderni tehnološki kapitalizam u svim njegovim dimenzijama. To je nešto što, recimo, osnivač moderne Kine, Mao Tse-tung, nije mogao ni da u snu sanja da će takav jedan paradoksalni obrat da se dogodi, ali pošto vidimo, to se dogodilo. I
Xi Jinping je istovremeno, treba podsjetiti, generalni sekretar komunističke partije Kine. I mislim da ga i naš predsjednik oslovio u jednom od obraćanja drug Xi.
Apsolutno, mislim, to je
ispoštovanje.
Da, to je, da kažem, jedina partija koja u toj zemlji velikoj postoji, tako dalje. To je nešto što često, tako kažem, izmiče u ovim našim tekućim razgovorima i, da ne kažem, analizama, u svakom slučaju izmiče javnoj pažnji, ali to je nešto što je zaista zanimljivo i govori o tome koliko se savremeni svet u stvari dramatično promenio. E sad, Srbija u tim događajima se snalazi danas kako zna i ume. Ja lično mislim da prostor za ponašanje u tim događajima i za aktivnosti tim događajima je mnogo širi nego što ga Srbija danas upražnjava, ali dobro, to je sad, što kaže, za neku drugu vrstu priče. Ono što jeste važno, to je da da taj program očigledno je počeo da će početi da se realizuje. E sad, da li će to na tom putu realizovanja svega toga sve ići tako, kako da kažem, kao što je izgledalo ovih dana prilikom ove posete bez ikakvih problema, ili će se otvoriti razna druga pitanja u odnosu sa raznim drugim akterima međunarodne scene, to je što mi trenutno ne znamo, ali sasvim je sigurno da to ima, ovo što se trenutno dešava, ima svoje mesto u toj opštoj jednoj relaciji između današnjeg zapada i današnjeg istoka, u ovom slučaju Kine i Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i tako dalje. Vrlo jedna kompleksna scena i vrlo jedna takođe zapetljana situacija u kojoj se mi nalazimo na tom, da tako kažem, magistralnoj tački jedne takve situacije.
A može li saradnja sa istokom Srbiju da izvede iz krize?
Pa mislim, teško je ja mislim da Srbiju može da izvede iz krize samo sama Srbija. Mislim, svako s polja je dobrodošao ako hoće da pomogne, ali ako vi nemate unutrašnje kapacitete i unutrašnju društvenu imaginaciju koja omogućava da se društvo organizuje za izlazak iz krize, onda džabe vam ovaj, i Kinezi, i Rusi, i Amerikanci i tako dalje. I obrnuto, ako tu uspete da animirate unutrašnji taj potencijal društveni koji svako društvo ima, pa tako i Srbija, onda vi ste na mnogo boljem putu. E sad, trenutno ja imam utisak da u Srbiji to animiranje i buđenje unutrašnjeg potencijala je potpuno suštinski izostalo. Srbija se tom jednom politikom tekućem u stvari transformisala u zemlju koja je nemoćna da bilo šta sama uradi, koja je potrebno da se stalno dodaju neke injekcije, investicije i tako dalje i slično, ali sama ne može ništa. Ja mislim da to je jedna dosta pogrešna strategija, naročito ako je usmjerena na izlazak iz krize. Čini mi se da bi bilo mnogo prihvatljivije, mnogo produktivnije kada bi se Srbija animirala da ponovo manifestuje one svoje sposobnosti u različitim oblastima proizvodnje, poslova i tako dalje, koja je uostalo manifestovala dugi niz decenija u prethodnom periodu. To se sad nešto zaboravilo, kao da nikad nije postojalo, ali došlo je možda vreme da se to ponovo probudi, to sam te da kažem.
A u kom smislu kriza, prema vašem mišljenju, predstavlja graničnu situaciju?
Pa graničnu situaciju u tom smislu što vi možete da se pomirite sa dimenzijama krize, kažete to je kriza, ja tu ne mogu da uradim ništa, pristajete na uslove koje kriza uspostavlja i vi onda ste se prepustili propadanju. S druge strane, i izumiranju, recimo, i tako dalje. S druge strane, ako vi u takvoj jednoj situaciji krenete da budite svoje kapacitete za rešavanje pitanja koje je kriza postavila, vi onda u stvari delujete u pravcu izlaska iz te krize, njenog prevazilaženja i tako dalje. To je, u tom smislu je to ivična situacija u kojoj zaista zavisi od ljudskog izbora, da li ćete da vi na te uslove pristanete ili nećete da pristanete. Ako nećete da pristanete, onda ste vi već na putu da izađete iz krize. Ali ako pristanete, vi iz krize ne možete nikada izađete.
To je. Spomenuli ste u toku razgovora problem viška zaposlenih koji će se pojaviti kao veliki problem u skorijoj budućnosti. Da. A uzrok tome jeste razvoj informacionih tehnologija. Je. A zar nije isti problem bio u 19. veku u industrijskoj revoluciji?
Bio je. Slažem se, bio je. Jedina razlika, međutim, razlika je ova. U 19. industrijska revolucija, mašinski rad, znači mašine, one su mogle da funkcionišu jedino tako što su ih servisirali ljudi u ovom ili onom. Znači, neki živi ljudski rad je bio neophodan za parnu mašinu, za ove kasnije savremenije, za elektromašine itd. Prvi put u istoriji se dešava sada, dok mi razgovaramo, da postoje oblici proizvodnje u kojima ljudski rad apsolutno nije, ne samo da nije potreban, nego nije ni dobrodošao. Znači, mašine mogu da rade same sa sobom, bez ikakve ljudske kontrole, da proizvode neke proizvode, čak i po vlastitom nahođenju i tako dalje, i to je jedan svet u kome, znači, vi sad odjednom se suočavate s činjenicom da više ne možete da pravite ni profit. Zato što ako nema ljudskog rada koji je angažovan u proizvodnji, pa nema ni profita, vi imate samo... E sad, to je nešto, to je jedna, da tako kažem, istorijski ovako dosta čudna nova situacija za koju danas još uvek ne postoji nikakav odgovor u smislu šta u stvari bi postoje dobro primjeri kako se na ta pitanja odgovaralo u 19. 20. veku i tako dalje na te mogućnosti, ali sad kad se stvar dovodi do kako da kažem do izvesnosti, takvih odgovora nema. Ima teoretičara tih, da tako kažem, entuzijasta u ovoj oblasti koji smatraju da se čovečanstvo približava tački koja je definisana kao tačka singulariteta, a to znači da će proizvodni kapacitet informatičkih mašina da bude takav da će biološka evolucija i njeni rezultati, uključujući tu čoveka, da postanu suvišni potpuno. I da se u tom trenutku singulariteta te jedne, da tako kažem, mega nulte tačke u kojoj je sažeto prostor, vreme, sve živo i tako dalje, se sad javlja nešto novo, neki novi entiteti, da tako kažem, koji će imati svest i imaće razne druga svojstva današnjeg čoveka, ali neće biti današnji čovek. Tako da, eto, mi smo došli sad u jednu zonu koja je sasvim sigurno na horizontu, i ono što ja mislim da ima smisla kad su te stvari u pitanju, to je da bi trebalo malo da se i kod nas u Srbiji, a inače sad u svetu to se radi, ali i kod nas ovde, malo ljudi pozabave ovim vrlo dramatičnim perspektivama našeg neposrednog razvoja u neposrednoj budućnosti.
Ali nameće se odmah i pitanje u tom smislu i koji je smisao postojanja onda čoveka, ukoliko će mašine biti to što vi kažete da će biti.
Pa, kao što znate, na pitanje smisla postojanja čoveka do dana današnjeg nemamo odgovor. Postoje različiti odgovori, ali nijedan odgovor za koji bi svi mi rekli da je taj smisao čoveka očigledno se kroz epohe menjao. Sad ulazimo u neku epohu koja je se ta sva stara pitanja ponovo dramatično otvaraju. Možda je to šansa za filozofiju, ne znam, za ove discipline koje su međuvremenu potisnute iz javne sfere, manje više kao višak na kulturnom tom polju kulturnog tržišta i tako dalje. Možda je sad trenutak kad će sve te discipline ponovo da se rehabilituju, jer očigledno je da jedino iz perspektive tih disciplina, na primjer filozofije i srodnih grana, može da se odgovori ili da se pokuša da se odgovori na ovo pitanje koje ste postavili.
A da li Marks bio u pravu kada je krizu o kojoj govorimo odredio kao imanentno svojstvo kapitalizma?
Da, pa bio je, mislim, tu nema nikakve sumnje oko toga. To je, mislim, empirija je pokazala, potvrdila, i to je jedno od njegovih, da tako kažem, najvećih otkrića, osim onog još većih, a to je da kapitalizam vlastitim razvojem uništava samog sebe. To je sledeće njegovo veliko otkriće koje se takođe sad potvrđuju u empirijskom u empirijskom životu na, zaista na dnevnoj bazi. Eto, to je tako da tu oko toga potpuno je reč o jednoj, tako da kažemo, jednom teorijskom konceptu koji je doživeo da ga praktična istorija potvrdi, tako da kažem, to je sigurno.
A da li će ga potvrditi u onom drugom smislu, da kapitalizam treba da bude prevladan drugim sistemom?
To je ovo o čemu smo do sad, to je to. Mislim, kapitalizam je ovih dana, recimo, protiv nekoliko mjeseci, ako pogledate na u različitim uticajnim medijima, ali i u knjižarskim izlazima i u toj akademskoj produkciji su se počeli masovno pojavljuju naslovi o kraju kapitalizma, da je počeo kraj kapitalizma i tako dalje. To je nešto što ja sam sam napisao jedan veliki tekst u vezi sa tim, što sad dobro, nema veze što sam ja napisao, ali u kome je predstavljena ta suma lektire koja govori danas o toj nesumnjivoj istorijskoj činjenici koja se odvija sad ovako dok mi razgovaramo.
Prema vašem mišljenju, matrica za kontrolisanu, zavisnu i nadziranu Srbiju postavljena je na Berlinskom kongresu još 1879. godine, osnažena tajnom konvencijom iz 1881. To je kralj Milan u pitanju.
Jeste.
Tako. A danas je ponovo na sceni istorije. Zašto tako mislite?
Pa, zato šta? Tako mislim zato što jedan takav zaključak sugeriše tog događaja u posljednjih 20-30 godina, što bi danas rekli eufemistički, na ovom prostoru. Kada je koncept jedne velike države koja se zvala Jugoslavija u dva svoja izdanja bio razbijen, tada se automatski otvorila mogućnost, i ona je do kraja i realizovana, da se ponovo rehabilituje taj koncept zavisne Srbije sa Berlinskog kongresa, kao što je u ostalom rehabilitovan i koncept zavisnih svih ovih država koje su nastale na prostoru Jugoslavije. To je, mislim, jedna potpuno, kako kažem, jedna vrlo konsekventna i logična posljedica istorijskih događaja kojima smo mi svedočili, bili učesnici i tako dalje. Tako da, dok se ne osvetli ova na jedan dubinski način ta dimenzija naše situacije, ja mislim da sve dok se to ne uradi, iz toga izvuku odgovarajuće pouke i zaključci i probaju da naprave neke strategije i tako dalje, pa teško da se može govoriti o nekom, da tako kažem, ozbiljnijem, naročito samostalnom funkcionisanju u savremenom svetu.
Pisali ste također o režimu korisnih idiota u Srbiji.
Jesam pisao.
Šta to znači? Ko su ti korisni idioti?
Pa dobro, to je ta moja knjiga iz 2011.
Korisni idioti i kolaps Srbije.
Da. Pa to su ljudi koji su u svakom smislu nekompetentni za javne poslove, to je izvorno taj pojam, to i znači na starom grčkom su one ljude koji su bili nedorasli poslovima od interesa za zajednicu, za polis, zvali idiotima. To su bili ljudi koji prosto nisu mogli da daju doprinos kakav se očekuje od ljudi koji su razumni, racionalni i tako dalje, moralni i slično. E sad, u ovom obliku u kome se taj pojam danas upotrebljava, pa sam ga ja iskoristio, to se pojavilo tamo negde 50. godina 20. veka kao pojam koji treba da označi one grupe u nekoj lokalnoj zajednici, u nekoj zemlji, koje iz razloga potpunog nepoznavanja bilo čega od interesa za temu o kojoj se tu razgovara, ali samo zbog svoje unutrašnje moralne ili finansijske ili druge korumpiranosti učestvuju u stvari u sprovođenju nekih politika koje se formulišu negde drugde u svetu i koje nanose štetu zajednici u kojoj ti ljudi vrše nominalnu vlast. To su ti korisni idioti. U današnjem smislu to su korisni idioti ovog poretka korporativne distopije, kako ja taj poredak u današnjem svetu nazivam.
S obzirom da smo govorili o krizi i o Srbiji u krizi i opet s obzirom na ovo poslednje što ste rekli, čini mi se da je jedan od važnih zadataka da se takvi nekako prepoznaju i da se sklone sa takvih pozicija.
Istina je to što kažete, ali možda još važnije od toga da sa tim stvarima razgovara, da se debatuje, da se te stvari osvetljavaju koliko god to moguće. Zato je i ova institucija Kruševačke škole i slične institucije koje postoje u Srbiji i mesta od izuzetnog značaja.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Ljubomirom Kljakićem, jednim od učesnika upravo održane Kruševačke filozofsko-književne škole.
Pojmovnik.
Kostas Duzinas, Paradoksi ljudskih prava. Neoliberalni model kapitalizma, deregulisan, slobodno tržišni, pohlepan, zasnovan na finansijskom kockanju i odsustvu uvažavanja bilo koje druge vrednosti izuzev profita, doživeo je sunovrat. Prvobitna reakcija na krizu Američkog kongresa karakteristična je za bezizlazan položaj celokupne ideologije kada se njene premise, uzete zdravo za gotovo, sagledaju onakvima kakve one zaista jesu, kao isključivo ideološke premise. Plan Bushove administracije bio je da izvuku propale finansijske institucije tako što će im ubrizgati ogromnu količinu javnog novca. To su udruženo blokirali republikanski i manjina demokratskih predstavnika, s obrazloženjem da se neoliberalizam gnuša regulacije tržišta, da prezire državnu intervenciju i odbacuje spašavanje propalih poduhvata zarad opšteg dobra. Britanski i američki desničarski komentatori tvrdili su da mere poprimaju oblik sveopšte nacionalizacije i povratka potisnutog, poraženog socijalizma. Plan spašavanja je tada iznijansirala britanska vlada, dok je njegovu novu formu prihvatio američki kongres, te ga sada izvoze u celi svet, uz simboličko napuštanje takozvanog vašingtonskog konsenzusa. Ali ciljevi plana su upravo suprotni osveti socijalizma. Napuštajući kobnu idolatriju neoliberalizma, plan se vraća kenzijanskim fiskalnim principima, razvijenim tokom 30-ih kao odgovor na ekonomsku depresiju. Ovo nije socijalistički kap, već očajnički pokušaj da se očuva kapitalizam. Nema sumnje da je ideologija slobodnog tržišta pretrpela veliki udarac od koga se neće oporaviti u skorijoj budućnosti. Ali u obilju štampe koja je oplakala iščezavanje zvanične zapadne ideologije poslednjih 30 godina, veoma malo, skoro ništa nije rečeno o dubljim političkim, kako nacionalnim, tako i međunarodnim posledicama privremenog pada ovog proždrljivog modela. Uspon neoliberalnog kapitalizma podudara se s pojavom kosmopolitskog humanitarizma. Postoji li veza između neoliberalnog kapitalizma i moralističkog humanitarizma? Odgovor je jasno da. Kada je postalo jasno da zbog cene radne snage Zapad ne može da se takmiči u proizvodnji, on se okrenuo finansijskim tržištima i najjeftinijem načinu pravljenja novca, stvarajući tako lažni ekonomski mehur, špekulišući kursom i kreditima, nudeći zajmove, ne za investicije, već potrošačima koji koriste svoje domove kao garanciju. Svetska trgovinska organizacija i Međunarodni monetarni fond su nametnuli taj model na globalnom nivou. Vršili su pritisak na zemlje u razvoju da otvore svoje finansijske sektore i pritom smanje socijalnu potrošnju. Potrošački procvat koji je usledio stvorio je super bogate elite, ali je i narušio razvoj. Razorni efekti globalizovanog kapitalizma su previše očigledni. Jaz između severa i juga i između bogatih i siromašnih nikad nije bio veći. Ujedinjene nacije su 16. oktobra 2008. godine saopštile da 925 miliona ljudi nema dovoljno hrane, 9% više nego prethodne godine, a da drugih 100 miliona živi u ekstremnom siromaštvu. Razlika u prosečnom životnom veku između evropskog severa i podsaharskog juga približava se cifri od 50 godina. Ove katastrofalne posledice, koje su započele destabilizaciju svetskog poretka, iziskivale su ublažavanje i pre skorašnje krize. U odsustvu drugog političkog nacrta, kosmopolitizam, stara filozofska ideja, mutirao je u ideju kosmopolitike i pozvao na globalnu institucionalnu reformu udaljavanjem od postojećih međunarodnih institucija i organizacija ukorenjenih u naciji, državi. Prema njegovim apologetama, kada se blizanački projekti međunarodnog i kosmopolitskog prava budu u potpunosti sproveli širom zemaljske kugle, Kantovska nada u večni mir biće blizu ispunjenja. Kosmopolitski kapitalizam je globalizacija s ljudskim likom. Kosmopolitizam humanizuje nejednakosti, ublažava prateće pojave globalizacije i ograničava represivne i totalitarne režime. Njegovi znaci su svuda. U humanitarnim ratovima vojna sila je stavljena u službu čovečnosti. Ekonomske sankcije su neprestano nametane da bi se zaštitile nacije i narodi od njihovih zlih vlada. Ljudska prava i uslovi dobre vladavine često su nametani od strane Zapada, zemljama u razvoju, kao preduslov za sporazume o trgovini i pomoći. Vojni i politički lideri se kriminalizuju i izvode pred sudove i tribunale. Uspon međunarodnog prava, obnavljanje važnosti međunarodnih institucija, domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, kao i globalnog civilnog društva, samo je ubrzalo to nastojanje. Ljudska prava su sudbina postmodernizma, ispunjenje prosvetiteljske nade u emancipaciju i samoostvarenje, ideologija posle kraja, poraz ideologija. Ona ujedinjuju levicu i desnicu, sever i jug, crkvu i državu, gospodara i pobunjenika. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio Igor Dragićević, muziku je pripremio Nikola Pečinović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.